VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend hari ini, Minggu 6 Agustus 2023.
Saya Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam bersantai menikmati weekend kali ini sambil menyimak berbagai laporan menarik dalam program VOA Weekend kali ini.
Bagaimana pendengar weekend Anda sejauh ini? Apakah Anda sudah siap nih untuk kembali beraktivitas untuk minggu yang baru ya, besok hari Senin? Semoga weekend Anda menyenangkan, jadi Anda memiliki semangat penuh untuk esok hari nih, bangun pagi ya.
Ini banyak orang yang biasanya, oh, I hate Monday gitu kan ya. Ternyata memang ada juga nih, Le, gejala yang namanya Sunday Syndrome atau sindrom hari Minggu. Ini di mana seseorang mengalami kecemasan yang meningkat karena memikirkan situasi di masa depan. Misalnya pergi bekerja di hari Senin.
Besok ya udah mau kerja
besok,
ya.
Besok bener harus nyalain laptop lagi di kantor. Pokoknya bikin apa ya, hati mereka tuh jadi cemas tentang apa yang harus aku lakukan di hari Senin besok gitu.
Itu ternyata ilmiah loh. Soalnya ada hasil penelitiannya nih, Van. Jadi menurut hasil penelitian, perasaan kecemasan di hari Minggu malam itu ternyata sangat umum.
Ternyata umum ya semua orang, jadi bukan saya aja yang ngerasain kayak gitu ya.
Kita semua ternyata mengalami di antara 1.017 orang dewasa yang melakukan jajak pendapat itu, 80% diantaranya mengalami kecemasan pada hari Minggu malam.
Betul. Nah, pakar juga ternyata menyarankan biar perasaan cemas itu bisa terhindarkan, mungkin sebaiknya Anda melakukan meditasi selama 10 menit sebelum tidur gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya Anda mau berdoa juga boleh gitu kan. Yang penting mungkin menenangkan pikiran, menenangkan hati, terus melakukan hal-hal yang menyenangkan pada hari Minggu itu.
Setuju.
Dan ini juga penting nih, matiin handphone dan jangan ngecek email kantor kalau lagi libur.
Tapi siapa tahu email kantor bilang besok libur.
Besok libur ternyata. Ternyata kita salah lihat tanggalan. Besok ternyata tanggal merah.
Tapi saya ingat nih, Van ya, ada beberapa negara loh ya sekarang yang menerapkan kerja tuh hanya 4 hari selama seminggu. Di antaranya Irlandia, Spanyol, Inggris, dan Jepang.
Wow.
Jadi kalau misalnya kerja hanya 4 hari mulai Selasa, mungkin orang nggak perlu cemas lagi nih hari Minggu karena tidak perlu ke kantor kan hari Senin.
Iya, tapi mungkin jadi ganti nama sindrom, jadinya Monday Syndrome. Bukan Sunday Syndrome.
Jadi tetap aja ya, sindromnya gak hilang.
Ada gitu ya. Aduh, ini kalau ngomongin soal deg-degan menuju weekdays gak bakal ada habisnya. Tapi yang jelas kita mulai aja yuk dengan laporan VOA Weekend kali ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa menangani 430 juta ton sampah plastik yang kita hasilkan setiap tahun. Nah, bagaimana kita dapat mengelola sampah plastik sebagai salah satu pencemar terbesar di bumi? Berikut laporan selengkapnya.
Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 9,2 miliar ton limbah telah dihasilkan antara tahun 1950 dan 2017. Menurut National Institute of Health di Amerika, sebagian besar polimer dan plastik di tempat pembuangan sampah tetap tidak berubah atau mungkin terdegradasi melalui beberapa proses menjadi fragmen yang tetap diproduksi atau terurai menjadi produk gas seperti karbon dioksida dan metana. Kini para ilmuwan di seluruh dunia berfokus tidak hanya untuk menghasilkan alternatif plastik yang dapat terurai secara hayati, namun juga menghasilkan teknologi yang dapat mulai menghilangkan limbah yang kita miliki dan hasilkan. Menurut program lingkungan PBB, kita dapat mengurangi sampah plastik hingga 80% sebelum tahun 2040 dengan menggunakan teknologi yang ada, juga penggunaan kembali, dan daur ulang produk. University College London di Inggris adalah pusat inovasi limbah plastik Dewan Riset Teknik dan Ilmu Fisika. Mereka melihat berbagai teknologi yang secara dramatis dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan manusia. Ini bisa berupa teknologi biologi seperti menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam tanah untuk menggerogoti plastik. Helen Hales, profesor biologi kimia di universitas ini mengatakan, para desainer dan produsen harus memikirkan tentang bagaimana produk mereka akan berakhir saat sudah dibuang atau tidak dipakai lagi, bahkan sebelum mereka mulai memproduksinya.
So you have to be very careful about unintended consequences. So if there is a new polymer material that is going out into the market, then manufacturers have to think really carefully about the end of life of that material.
Katanya, jadi Anda harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut. Helen Hales percaya bahwa bagian dari masalahnya adalah tidak adanya upaya yang terpadu untuk menyelesaikan masalah. Negara yang berbeda memiliki sistem yang berbeda juga dalam menangani limbah. Di laboratorium yang lain, di University College London, seorang peneliti dapat memisahkan setiap produk plastik yang bergerak di bawah kamera khusus. Dengan cara seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan proses daur ulang yang mereka lakukan secara dramatis. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend bersama Rifan Dwiastono dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Kini kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan ke negara bagian Washington, lebih tepatnya ke kota Seattle.
Nah, kota Seattle di negara bagian Washington ini termasuk kota yang dimana biaya hidup 31% lebih tinggi dari rata-rata negara bagian lain dan 50% dari rata-rata nasional.
Tinggi banget loh itu, Van. Oh, 31%.
Iya, makanya nih. Tempat tinggal di kota Seattle juga lebih mahal, 111%. Berarti dua kali lipat ya.
Berarti harga makanan di sana berapa ya? Kalau kita jajan-jajan gitu ya.
Aku kok jadi deg-degan kalau mau ke sana. Emang mau ke sana. Tapi tetap aja nih, banyak orang yang juga memilih tinggal di Seattle karena kota itu sendiri memang punya daya tarik dan peluangnya, termasuk dalam seni dan budaya yang berkembang pesat, belum lagi pemandangan alamnya yang cakep banget, Le.
Cantik, Saya senang, saya udah pernah kesana sih, memang cantik.
Nah, salah satu proyek kebun komunitas terbesar di Amerika terletak di Seattle. Nah, tahun ini mereka memperingati 50 tahun proyek kebun komunitas tersebut. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Kebun komunitas itu tersebar di berbagai tempat di Seattle. Kebun yang tampak hijau dan dalam berbagai bentuk dan ukuran itu dipenuhi dengan aneka bunga yang berwarna cerah, tanaman sayuran, satwa liar, dan sejumlah karya seni. Masing-masing taman dari 90 kebun komunitas itu mencerminkan semangat lingkungannya yang unik. Kebun komunitas The Troll Knolls yang berada di kawasan Fremont yang populer, ukurannya tergolong kecil namun unik. Kebun yang terletak di bawah jembatan itu dihiasi dengan bunga warna-warni dan berbagai karya seni seperti patung-patung berbagai ukuran. Petak kebun komunitas Interbay dibuat di atas sebuah tempat pembuangan sampah lama. Kebun komunitas lainnya, Up Garden, yang dibuat di atas bangunan di pusat kota, merupakan hasil eksperimen yang dilakukan Wallace Lorenco Flascom.
More famous to be like the gorgeous one that's right in front of Space Needle.
Taman kami terkenal sebagai taman yang indah, persis di depan bangunan Space Needle. Bagi saya, ini adalah tempat yang terbaik karena terasa damai. Awalnya, taman ini dibangun di atas bangunan untuk memperlihatkan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa kita dapat berkebun di mana saja. Jadi misalnya di atas gedung parkir pun mereka dapat menemukan tempat terbaik untuk membuat sebuah kebun.
Sebuah jaringan kebun komunitas yang dinamakan Pea Patch dimulai sejak 50 tahun lalu dari pertanian keluarga Picardo di Seattle Timur.
Viva Leviv
sudah berkebun di sana sejak tahun 1978. Saat ini ia sedang melakukan eksperimen untuk menangkap lintah dengan perangkap bir.
We have people in charge of the orchard, in charge of the compost, in charge of the giving gardens.
Kami memiliki orang-orang yang menjadi penanggung jawab kebun, kompos, dan kebun untuk dinikmati bersama. Kami juga mengadakan pertemuan dan makan bersama. Jadi itulah saatnya orang-orang berkumpul dan mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah bisa menanam pohon bambu di kebun? Saya bilang tidak bisa, karena pohon bambu dapat tumbuh menyebar.
Seattle merupakan salah satu kota besar di Amerika dengan pertumbuhan yang paling pesat. Pertumbuhan itu seringkali dikaitkan dengan hilangnya banyak ruang hijau. Supervisor program Pea Patch, Kenya Freddy, mengatakan, program kebun mereka terus berkembang. Itu terlihat dengan adanya daftar tunggu bagi mereka yang ingin mendapatkan lahan kebun, khususnya di pusat kota. Seringkali lahan kebun itu harus melalui proses perencanaan. Namun ada juga kebun yang berkembang secara alami.
It bubbles up from community interests, you know, whether it be a nook in somebody's neighborhood.
Hal itu muncul dari kepentingan komunitas. Mungkin di suatu lingkungan terdapat lahan yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Jadi warga bertanya bagaimana mereka dapat membuat lingkungan tersebut menjadi lebih aman. Oleh sebab itulah mereka membuat kebun komunitas.
Julie Gartz, salah seorang pemilik kebun, mengatakan,
"Success for me would be to produce enough food for us to eat for dinner."
Kesuksesan bagi saya adalah jika kebun ini dapat menghasilkan cukup bahan makanan yang dapat dimasak untuk makan malam keluarga kami yang terdiri dari 5 orang dengan bahan-bahan yang biasanya tidak saya beli di toko karena mungkin harganya mahal, seperti kemangi, jeruk verbena, artichoke besar, dan kacang romano. Saya juga bertemu dengan tetangga baru yang selalu barter hasil kebunnya dengan saya, dan saya juga mencoba varietas baru.
Bruce Wee dan Christina Schaefer bertemu dalam pesta kebun mereka dan kemudian memutuskan untuk menikah. Christina mengatakan,
"Are you familiar with the concept of the third place? The first place is your home, second place is where
you work. Apakah Anda mengenal istilah konsep tempat ketiga? Tempat pertama adalah rumah Anda. Tempat kedua adalah tempat kerja. Dan tempat ketiga adalah tempat di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda jika tidak berada di rumah dan tempat kerja. Jadi inilah tempat ketiga kami. Di sini kami menghabiskan sebagian besar waktu kami."
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari info film kali ini, kita dapat menyimak aktris Jennifer Lawrence yang kembali tampil dalam film bertema komedi romantis berjudul No Hard Feeling. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Merasa putus asa karena akan kehilangan rumah masa kecilnya dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang perempuan setuju untuk berkencan dengan seorang anak dari keluarga kaya yang berusia 19 tahun. Orang tua sang anak berharap hal ini dapat membantu anak mereka yang pemalu, introvert, dan jarang keluar kamar dalam bergaul sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Semua ini diceritakan dalam film yang berjudul No Hard Feelings.
We've just been so worried about our son.
He's going to Princeton in the fall.
No, I've heard of it. You know, we tried everything to bring him out of his shell.
He doesn't come out of his room, he doesn't talk to girls, doesn't drink.
So when you say date him, do you mean date him or date him?
Yes. Date him. Date him hard.
Okay. I'll date his brains out.
Dalam film No Hard Feelings, aktris Jennifer Lawrence berperan sebagai Maddie yang berusaha merayu Percy yang berusia sekitar 1 dekade lebih muda darinya. Kepada Associated Press, Jennifer Lawrence mengaku bahwa karakter Maddie yang berantakan dan kacau membuatnya tertarik untuk ikut bermain dalam film ini. Sebuah iklan untuk berkencan membuat Maddie tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilannya sebagai sopir taksi online, sebagai upayanya untuk mempertahankan rumah yang ditinggalkan mendiang ibunya.
Have a drink together. He'll have a Long Island iced tea.
This is the worst iced tea I've ever had. Okay, one thing about me, I'm the baddest alive.
Dance party.
I just don't know what to do. I just know my mom would have wanted me to save the house.
He's probably just nervous.
Why don't you loosen him up? We can go skinny dipping.
What about sharks?
Men here.
Jellyfish?
Not this season.
It's really the lack of lifeguards.
Kata Jennifer, ia langsung jatuh cinta dengan tokoh Maddie. Maddie bertekad untuk meraih apa yang ia inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
I just loved her right away. I just thought it was so funny. You know, she was just like so determined. And there was just like nothing, there was like no way to really stop her from achieving what she was going to achieve. Like, she found a way to get it done. And is just like messy and chaotic. And I just, the more I was reading, the more I just wanted to like know her.
Ia menemukan cara untuk meraih apa yang ia inginkan, walau situasinya bisa jadi berantakan dan kacau. Jennifer menambahkan, semakin ia membaca lebih jauh naskahnya, ia semakin ingin mengenal tokoh Maddie. Iklan berkencan yang Maddie temukan sebenarnya berasal dari iklan yang pernah dilihat oleh produser film ini.
He volunteers at the animal shelter. How about I give you a ride home?
This isn't the way to my house.
It's a shortcut. You're my hostage. What you got down there? Something for me?
Why? You
tried kidnapping me.
You're 19. Grow up.
Biasa bermain dalam film yang serius, kini Jennifer Lawrence memilih untuk terjun ke dalam film komedi. Menurutnya, proses penggarapannya sama saja. Pada intinya, Anda harus bisa percaya dengan dialog dan apa yang diucapkan.
I don't know. Because you really go about it the same way. You know, it wouldn't be funny if you were like, oh, I'm going to make a joke now. You know, you have to like really believe what you're saying. So the process is the same.
Aktor Andrew Bart Feldman yang memerankan tokoh Percy yang berusia 19 tahun mengatakan ada anggapan bahwa orang-orang yang melakoni pekerjaan serius adalah orang-orang yang serius.
Yeah, I think there's a sense that like people who do a lot of serious work take themselves really seriously, and that's true of a lot of people, and that's why a lot of those people don't do crazy comedies like this.
Itulah sebabnya banyak dari orang-orang tersebut yang tidak bermain dalam film komedi yang gila seperti ini. Namun menurutnya, ini adalah profesi yang lucu yang mereka jalani, di mana mereka seperti menyampaikan cerita dan melakukannya dengan senang hati.
This is a silly profession that we're in, and we just like to sort of tell stories and have a good time doing that, and that's why we're doing this. And so.
Film No Hard Feelings disutradarai oleh Gene Stupnitsky, yang pernah menyutradarai film Bad Teacher pada tahun 2011. Film yang berdurasi lebih dari 100 menit dan telah memakan biaya sebesar $45 juta ini kini sudah bisa ditonton di bioskop.
I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house.
You think I chose this?
Dari Washington DC, VOA.
Look at this.
Need a car? Date our son this summer and bring him out of his shell before college. In exchange, we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. It's gotta be a joke, right?
Maddie, you can't outrun the cops.
I can't lose my license.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang dapat kita simak bersama, yaitu seorang tukang roti di Gaza membantu memanggang adonan warga karena tempat tinggal mereka sering terkena pemadaman listrik. Usaha roti Sami Odeh menggunakan oven kayu bakar yang berusia puluhan tahun untuk membantu memasak makanan warga di jalur Gaza. Ini merupakan cara alternatif bagi warga di Rafah karena mereka sering mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan. Berikut laporan tim VOA.
Kawasan Gaza sering mengalami pemadaman listrik. Warga di sana kerap tidak mendapat aliran listrik dalam waktu yang lama. Pengusaha roti Sami Odeh menggunakan oven yang telah berusia puluhan tahun. Oven berbahan bakar kayu ini menawarkan alternatif bagi warga yang mengalami kesulitan akibat pemadaman listrik itu. Sami Odeh membolehkan warga untuk membawa sendiri adonan roti mereka ke tempat pemanggangan roti miliknya. Sebagian dari pelanggannya itu tidak mampu membeli kompor atau oven berbahan bakar gas. Sementara yang bertenaga listrik jarang terpakai karena seringnya pemadaman terjadi. Sami Odeh mengatakan,
karena sulitnya situasi yang dihadapi masyarakat sekarang ini, sejumlah perempuan terpaksa datang ke tempat kami untuk membakar roti mereka. Karena pemadaman listrik menimbulkan masalah kalau mereka memanggang di rumah, rotinya jadi berbentuk tidak karuan. Akan tetapi di sini, aroma dan cita rasa roti yang dipanggang di oven tua ini sama sekali berbeda, 100% berbeda.
Jalur Gaza yang berpenduduk sekitar 2,3 juta orang hanya mendapatkan kurang dari 40% listrik yang mereka perlukan. Rumah-rumah maupun bisnis di Gaza bergantung sepenuhnya pada generator dan panel-panel surya untuk mengatasi pemadaman listrik. Ini meningkatkan tekanan keuangan pada penduduk Gaza yang sebagian besar miskin. Maisaro Abululi, seorang pelanggan oven milik Sami Odeh, mengatakan,
saya datang ke tempat pemanggangan roti karena listrik bisa padam selama 12 jam lalu menyala kembali selama 5 jam saja. Karena itu kami mempersiapkan adonan kami sendiri dan membaginya menjadi beberapa bagian.
Abululi menambahkan, ia tidak punya waktu untuk membuat roti sekaligus banyak karena begitu seringnya listrik padam. Suhu yang tinggi juga membuat adonan yang ia siapkan menjadi basi. Itulah alasan mengapa ia membawa adonan rotinya untuk dipanggang di toko roti milik Sami Odeh. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi di tempat tinggal Anda.
Leo Johannes dan Rifan Duyastono pamit dahulu. Sampai bertemu lagi ya dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Berbagai program menarik, mulai dari VOA This Morning, VOA This Evening, VOA Executive Lounge, VOA Plus, juga podcast kami Kudos, dan Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Dan ada juga ya Fan ya, BTS Gedung Putih,
yes.
Behind the Scene.
Betul.
Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Bye-bye. Bye.